რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში მოგასმენინებთ ერთ ზეპირ ისტორიას, ერთი ეთნიკურად ქართველი კაცისა, რომელიც ყვება თავის გზის თაობაზე, თუ როგორ დატოვა სოხუმი ჭუბერის გზით, როგორ გამოიარა სვანეთის გზა და გვიყვება საკმაოდ რთულად მოსაგონარ, მისთვის რთულად მოსაგონარ ისტორიას, თუ როგორ ვერ შეძლო ბოლომდე დახმარებოდა ასაკოვან ქალს, რომელსაც გადაადგილება უჭირდა. მან არ იცის, ვთქვათ, როგორ დამთავრდა ამბავი და მოკეთ უფრო დეტალურად იმის თაობაზე, თუ რას გვიყვება ეს რესპონდენტი, ჯობია რომ თქვენ თავად მოგასმენინოთ ჩანაწერიდან, ხოლო მას შემდეგ, რაც დავბრუნდებით გადაცემაში, ჩვენი ეპიზოდის მოსმენის შემდეგ, ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემაში სტუმართან, ანდრია ზემსკოვცუგესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ბერქოფის ფონდის პროექტის კოორდინატორი, ისტორიკოსი. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ უკვე ანდრიასთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
აფხაზეთის ომის შემდეგ, როდესაც ბოლოს ვიყავი ბაღმარანში, სადაც იყო ბენზოკალამკა, სადაც გასამართი და სადაც ბენზინები იყო. საღამო 7:00-ზე გამოვედით იქიდან. 7:30-ზე გამოვედით, აი როდესაც იბომბებოდა სოხუმი, ომრო იყო და მერხეულის გასვლით გავედით უკვე, ავდიოდით, დავიწყეთ გასვლას სვანეთში და მერხეულში მესმოდა უკვე სოხუმის ჩაბარება და რომ სროლები და მთელი ამბავი. მერხეულს სოხუმში ვიყავ. მე რატო მინდა ძალიან გავცელდა მე ახლა ჩვენ ძირითადად მოვდიოდით ფეხით. მთელი ეს გზა და აი როდესაც გადავედით უკვე, რასაც ქვია უღელტეხილი, უკვე თოვლი იყო მან ხო და რატო გაჭირებაზე მინდა გითხრათ. 1 კილო თაში და როში ნაშიმშირები ხარ, 1 კილო 10 კილო გზაზე დავარდილი ხალხი ბევრი იყო. სვანეთის გზას ხო ამ თოვლის შემდეგ აი უკვე თოვლი ჩამოვედი და უკვე ეს რომ გადმოვედით, აი ასეთი პერიოდია და დავარდნილი ხალხი, აი თოლჩყაპი არის და ერთი ახალგაზრდა ქალი და დედა ეყინება რა ესეთი სიტუაცია და ჩვენ 4 ბიჭი მოვდივართ ფეხით და ბიჭერა 36 წლის 32 გადავწყვიტეთ მოკიდება, ეს მოგვიკიდა ხელი და რაც შეგვეძლო შემოვიკიდეთ, ადიელაში იყო ეს ხო. მე გეტყვით, ისიც დახანებაზე წავიყავით, უკვე აღმართზე კი არ ვიყავით, დახანებაზე მოვდიოდით და ძალიან გაგვიჭირდა, ძალიან გაგვიჭირდა და ბოლო უფროსი ვიყავი და იმ ქალბატონს უთხარი, მეუთხარი, არ შემიძლია ქალბატონო ფიზიკურად მეუთხარი და ბიჭებმაც ისე თქვეს და შეიძლება უზდელულად ნალაპარაკიც კი გამომივიდა, მაგრამ ერთ მოხუცებულს 4 ბიჭი ვერ გადავყვებით მეთქი. ფიზიკური ის იყო ძალა გამოწვლილი სიტუაცია ეგე და მე არ ვიცი ის ქალბატონი შეიძლება წყვანებით უკვე ერთ 80-90 წელს მიღწეული იყო, ცოტა მეტის და თუ ცოცხალია და ცოცხალია და კიდე ჩემ იმად ცოდლად მიმაჩნია რომ მეს ვერ გავაკეთე ეგე და აი ეს ხინჯი მაქვს რომ ეს ვერ გავაკეთე. აი იმდენ ფიზიკური უძლურება, როცა მშიერი ხარ, შეიძლება აი წყალი და ეს თოვში დალევდი, ხა წყალი იქ სვანეთში როგორ არა, მაგრამ პური არა გაქვს, არაფერი არა, მაშინ ავედით ზევით იქ სადაც მესაქონლეობა და იქ ცხელი წყალი და დაგვახვედრეს შაქარში არეული და ეს გლუკოზასავით გვალევდნენ საჭმელი, იქაც არის ნაშიმშილები ძნელია და ეს არის ის ცოდვა რომელიც მადეს გულზე მე ვერ გავაკეთეთ ბიჭებმა. ეს მინდოდა ყოფილიყო რომ ნახე ბევრი რომელიც გარდაიცვალა რაღაცა, მაგრამ ასეთი სიტუაცია იყო, ვერ შეძლებ წამოღებას, როდესაც ფიზიკური ძალა არა გაქვს მე, როგორ თქვა ისტაშენი რაღაც ძლის მობანდალებდით რა, ყველა შიერი თუ რა საჭმელს რო შეჭამს კაცი და ენერგიას აღიდგენს, კიდე რაღაცის გაკეთება შეიძლება. ეს მდგომარეობა გამოგონდება მეტი არ აქვს.
დაუბრუნდით სტუდიაში, მაშინ რაც ერთი ჩანაწერი მოუსმინეთ და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის თუმართან ანდრია ზემსკოვცუგესთან ერთად, ბერქოფის ფონდის პროექტის კოორდინატორი ისტორიკოსი გახლავთ ანდრია, თქვენ უსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილს. მივესალმები მე ჩვენი გადაცემის თუმარს. ჩვენ მოუსმინეთ ჩანაწერი, როგორ იხსენებს ერთი კონკრეტული ადამიანი თავის გზას, რომელიც შემდეგ დევნილობით დასრულდება. მოგონებები რომლის თაობაზეც ეს რესპონდენტი მოგვითხრობს, აქვე არის დანაშაულის გრძნობაც. რაში ეხმარება დაუშვათ ამ კონკრეტულ ადამიანს და ზოგადად თუ განვაზოგადებთ საზოგადოებასაც მსგავსი შინაარსის მონათხრობები, მოდით ასე ვთქვათ.
I think that there are many different topics in this story. One is how people had to leave.
ფიქრობ ამ მონათხრობში ბევრი საკითხია. ერთია ის თუ როგორ ტოვებს ხალხი თავის საცხოვრებელს და როგორ გადადიან თოვლიან თებზე და ძალიან რთულ პირობებში ცდილობენ გადარჩენას. მეორეა ის, რომ ეს ადამიანი თავის თავს ეკითხება, იქნებ სხვაგვარად მოქცეულიყო, მაგრამ არ შეუძლია სხვაგვარად მოქცევა. ეს არის ამბავი საკუთარ თავთან კონფლიქტისა. საერთოდ ომის შემდეგ საზოგადოებაში ასეთი ისტორიები ძალიან ბევრია. ხანდახან ისინი თავის შვილებს უყვებიან, ან ოჯახებში განიხილავენ ამ ამბებს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი კვალი დატოვა ომმა. ზოგი ამბავი მოყოლილია, ზოგიც ჯერ ამოუთქმელი და ის, რაც საქართველოსში ვითარებას ძალიან ამძიმებს, არის ის, რომ ომის ისტორია თან წაგებული ომის ისტორიაცაა და ხალხს, რომელიც გადარჩა, აქვს კითხვა. სწორად მოვიქეცით თუ არა. და ეს მთლიანად საზოგადოებაზე დადებითად არ აისახება, ვინაიდან ეს ერთმნიშვნელოვნად საგმირო ისტორია არ არის და შესაბამისად ბევრ რამეზე საუბარი სირთულეებთანაა დაკავშირებული. მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამაზე საუბარი საჭიროა. ეს მნიშვნელოვანია კონკრეტული ადამიანისთვის, ვინაიდან ჩვენი პროექტის ფარგლებში ხშირად მოგვისმენია, როცა ადამიანები მოდიან და გვეუბნებიან, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის მოყოლა. ამის შესახებ პირველად მოვყევიო. მაგრამ ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ მიიღებენ. ის თუ როგორ მოусმენენ ამ მონათხრობს. ხანდახან ძნელია მოусმინო განსხვავებულ ისტორიას. ძნელია მოусმინო ამბავს ძალადობის თაობაზე და ძალიან სამწუხარო რომ მოსასმენია ის თუ როგორ უსვამს ადამიანი თავის თავს შეკითხვებს. ვინაიდან ის სრულიად უიმედო მდგომარეობაში იმყოფებოდა, როცა არავითარი სწორი საქციელის ჩადენა არ გამოგდის, იმდენად გარემო პირობები არასწორი და ვითარება ასეთი ფატალური. ეს ომის შემდგომი ამბები საზოგადოების შიგნით რჩება და ჩემთვის არ არსებობს კითხვა, უნდა მოიყოლოს თუ არა ეს ამბები. დიახ, ისინი აუცილებლად მოსაყოლია და მე ვფიქრობ, რომ ეს ამბავი ამის ძალიან კარგი მაგალითია. ის გვიამბობს თავის რთულ მდგომარეობაზე. ის თვითონაც მონაწილეა და მას აქვს რეფლექსია თავის ქცევაზე. ის არავის ადანაშაულებს და არავის არაფერს საყვედურობს, მაგრამ დედამიწის ზურგზე ყველა ადამიანი გაიგებს იმ გასაჭირს, რომელშიც ეს კაცი იმყოფებოდა. იმას თუ რამდენად რთული მისაღები იყო ის გადაწყვეტილება და იმას თუ რა ძნელია ამ გადაწყვეტილებით ცხოვრება. ის პერსონალურად წარმოგვიდგება და არ გვეუბნება, რომ ჩვენ დატოვება მოგვიწია ჩვენი მტრის გამო და იმის გამო, რაც გაგვიკეთეს. ის არავის საყვედურობს და მე მგონია, რომ ამ მონათხრობს კარგად მოისმენენ აფხაზეთშიც, იმიტომ რომ ბევრი თანა უგრძნობს და ყველა გაიგებს მის მდგომარეობას პოლიტიკის გარეშე. და მიმაჩნია, რომ ეს მსგავსი ამბების მოყოლის ძალიან კარგი გზაა.
მაშინ ვიკითხავ, ანუ შეგვიძლია რომ დაუშვათ აი ეს მონათხრობი რაღაცნაირად განვაზოგადოთ და რით განსხვავდება ეს მონათხრობი ომის შესახებ არსებული სხვა ნარატივისგან? იმიტომ რომ ომშიც თავისი სიმართლისთვის მიდიოდნენ ადამიანები, ჩვენ ეს ხშირად მოგვისმენია.
Scientific research on these questions, especially in Israel, there are research.
ამ შეკითხვაზე ისრაელში ჩატარებული სამეცნიერო კვლევაზე დაყრდნობით შეიძლება პასუხის გაცემა. ისრაელში არიან კვლევარები, რომელთაც გამოიკვლეს, როგორი ნარატივები ჩნდება კონფლიქტის ესკალაციისას და მათ მიიღეს ასეთი სურათი, რომ მხარეები თავს დადებითად წარმოაჩენენ, მოტივებს დადებითად ახასიათებენ. თავისი მხარე წარმოჩენილია როგორც ყველაფრის დამთმობი და ომის დროს ეს ამბებიც ეხმარება ხალხს იცხოვრონ იმ რთულ გარემო პირობებში, რომელიც ომმა გამოიწვია. ეს ეხმარება უკეთესი პერსპექტივის წარმოდგენაში და ეხმარება საზოგადოებას ომის დროს გადარჩენაში. მაგრამ ომის შემდეგ ეს მონათხრობი ისევ რჩება ყოფაში. მათ იგივენაირად ყვებიან და ამის კარგი მაგალითია რა ვითარებაც გვაქვს პოსტსაბჭოთა რეგიონებში. ეს შეეხება დიდ სამამულო ომს და ეს დადებითი მაგალითია, იმიტომ რომ ომის საბჭოთა მხარე მოიგო და ნარატივიც ძლევა მოსილი და დადებითია. და ეს ეხმარება იმ აზრის შექმნას, რომ შენ კარგი მოქალაქე ხარ, ხარ კარგი ჯარისკაცი, რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძოდა. ჯარისკაცი, რომელმაც რთული ცხოვრება გამოიარა, განიცადა კათარზისი და ეს ნარატივები ძალიან ღრმადაა ჩარჩენილი კონფლიქტის ყველა მხარეში, პოსტსაბჭოთა რეგიონებში. და ეს ეხმარება კონფლიქტის მხარეებს მობილიზებაში, ვინაიდან კონფლიქტის ყველა მხარეს აქვს ეს პოზიტიური იდეა იმისა, თუ რას ნიშნავს ომში ბრძოლა. მაგრამ თუ მეცნიერის დენიელ ბატას კვლევას დავეყრდნობით, ის ამგვარ ნარატივებს კონფლიქტის მხარდამჭერ ნარატივებს უწოდებს, ვინაიდან ის მთლიან კონფლიქტში მხოლოდ ერთ მხარეს წარმოაჩენს დადებით მხარედ. და მე ვფიქრობ, რომ ომის შემდეგ საზოგადოება თავისთავად უსვამს კითხვას, როგორ გარდავქმნათ ჩვენი ამბავი, ჩვენი ნარატივი ისე, რომ ის მშვიდობის ხელშემწყობ ნარატივად იქცეს და რა გამოცდილებაც გვაქვს ჩვენს პროექტში, არის ის, რომ შენ იწყებს სხვისი გამოცდილების ინტეგრირებას თავდაპირველად შენ უსმენ მათ, შემდგომი ნაბიჯი კი შეიძლება იყოს ის, რომ ის გახდეს ჩვენი ნარატივის ნაწილი დადანაშაულებისა და საყვედურის გარეშე. ამის შემდეგ შეიძლება განვითარდეს საზოგადოების მხრიდან მშვიდობის მხარდამჭერი ნარატივები.
And if this is done in a not reproachful and not accusing manner, then new peace supporting narratives can be developed by society.
და რასაც დავუშვათ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებს აკვირდებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ფაზაზე რაღაცნაირად მისულია უკვე საზოგადოებამ, რომ ეს დადანაშაულების მომენტი უკვე გადავლილია და პირიქით ერთმანეთის მოსმენისკენ არის წასული საქმე, იმიტომ რომ მე შეიძლება ვცდები, მაგრამ მეჩვენება, რომ თვითონ ქართულ მხარეს ბოლომდე არ მოусმენია ისეთი დავუშვათ აი ამ უთქმელი ისტორიები, მაგალითად რომელიც ეხა ჩვენ მოვისმინეთ გადაცემაში.
To change a narrative needs you need to be brave.
ნარატივის შესაცვლელად გმირობა საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ ის კაცი, რომელიც ამ ამბავს ყვებოდა, გაბედული კაცია. ის საგმირო ამბავს არ გვიყვებოდა. და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთშიც ბევრ ქალსა და კაცს ვიცნობ, ისეც, ვინც მზადაა თავისი ამბავი მშვიდობისათვის ხელშემწყობი თვალსაზრისით მოყვეს. რა თქმა უნდა, ეს ცვლილება ერთბაშად არ ხდება და არ მოხდება ისე, რომ ერთი ადამიანი რომ დაიწყებს ლაპარაკს, მე მთელი საზოგადოება მზად იქნება.
And it's not that you can start talking in a certain way only when everybody is ready.
მაგრამ ქართული მხარე, რომელიც ომში დამარცხებულ მხარედ ითვლება და რომელიც უფრო მზად არის დაუშვათ გარკვეულ დათმობებზე წავიდეს, რაღაც შეთავაზებები გაუკეთოს, აფხაზურ მხარე შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მზად არის დაუშვათ თავისთავში რაღაც ნარატივების სამშვიდობო ნარატივებად გარდაქმნას, მაგრამ თანაბარად მიმდინარეობს ეს პროცესი აფხაზეთში და აქვე თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ნარატივები, რომელიც აფხაზეთში არსებობს იგივე გამარჯვებასთან დაკავშირებულიც, ძლიერდება ასე თქვა სხვადასხვა იდეოლოგიით, რომელიც წლების განმავლობაში მედიით მიეწოდება აფხაზურ საზოგადოებას და ალბათ ძნელია, რომ რუსული გავლენების გამოვრიცხოთ ამ საკითხში იდეოლოგიის ასე თქვა ფორმირებაზე, როცა არის ლაპარაკი აფხაზური საზოგადოების.
There are different interests at work at the different sides of the conflict.
განსხვავებულია კონფლიქტის მხარეების ინტერესები, მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენი მუშაობის ძლიერი მხარე სწორედ ისაა, რომ ჩვენ ვცდილობთ დავინახოთ ის, თუ რა ხდება არაპოლიტიკურ დონეზე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ თავისი გამოცდილების გაზიარებისას პოლიტიკური შეხედულებები ძალიან არ ჩართონ ადამიანებმა, ვინაიდან თემა ადამიანების გამოცდილება. აფხაზეთში და საქართველოში ჩემი სამუშაო გამოცდილები შემიძლია ვთქვა, რომ მზაობა საკმაოდ მაღალია, ისაუბრონ ამ გამოცდილების თაობაზე, თუ ერთყვი როგორ უნდა ილაპარაკონ ამაზე. დიახ, აფხაზეთშიც და საქართველოსშიც დისკურსი ძალიან პოლიტიზირებულია და ხალხს არავინ ეუბნება, როგორ ისაუბრონ თავიანთ გამოცდილებაზე აპოლიტიკური ხერხით. ეს მხოლოდ დასაწყისია. ისტორია, რომელიც ამ კაცმა გვიამბო, მისი გაგება სწორად შეიძლება. მე მას ყველა აფხაზურ სკოლაში მოვასმენინებდი და ბავშვებს დაველაპარაკებოდი კონფლიქტზე და იმაზე, თუ რას გრძნობენ ადამიანები ომში. ეს ძალიან უსაფრთხო თემაა და ეს არის სივრცე, რომელიც მეტად უნდა იქნეს გამოყენებული. მე ძალიან ბევრ შეხვედრას დავსწრები ვარ, სადაც ქართული და აფხაზური მხარის წარმომადგენლები ხვდებოდნენ ერთმანეთს და ერთი რამ, რაც ქართულ მხარეს შეუძლია შესთავაზოს და ეს ძალიან სასიამოვნო აფხაზური მხარისთვის, არის ის, რომ მოусმინონ, მიიღონ და აღიარონ მათი გამოცდილება. და ბევრი აფხაზი მინახავს, ვისაც სურს მოსმენა და აღიარება და ისინი თავის მხრივაც მზად არიან მოусმინონ.
And they are ready on their side also to listen.
აი ეს მონათხრობი რითი იქნებოდა საინტერესო მაგალითად აფხაზი მსმენელისთვის?
It is interesting for Abkhazians because not very much is talked about what happened.
Ეს აფხაზებისთვისაც საინტერესოა, იმიტომ რომ მათ ბევრი რამ არ იციან იმის თაობაზე, თუ რა შეემთხვა ადამიანებს, რომლებიც წავიდნენ და როგორ დატოვეს აფხაზეთი და რამდენად რთული იყო მათთვის უსაფრთხო ადგილას მისვლა. ის ვინც ეს ნახა წასულია, ამის გახსენება კი არც ისე მშვენიერია. ბევრი ვინც წავიდა, სულაც არ იყო ანტიაფხაზური განწყობის. მეზობელი იყო მეგობარი და მათ ასე საშინლად მოუხდა წასვლა. ასე რომ ამ ეპიზოდის შინაარსი ძალიან საინტერესო იქნება და ის თუ როგორ მოგვითხრობს საყვედურის გარეშე უბრალოდ ვითარების აღწერით და თავის თავთან შეკითხვების დასმით, მათ შორის თავის საქციელთან მიმართებით კრიტიკული შეკითხვებით, ეს შეიძლება გახდეს მოდელი, რომლითაც შეიძლება აჩვენო, როგორ შეიძლება მოგონებები გადმოსცე უსაყვედუროდ. მოყოლას თუ დაიწყებ და პირველ წინადადებას ასეც სიტყვი, რომ ნახეთ თქვენებმა რა უქნეს ჩვენ საცოდავ ხალხს, მაშინ მეორე მხარე მოსმენაზე უარ სიტყვის. მაგრამ ეს კაცი განსხვავებულად იქცევა. ის ამბობს, რომ რაღაც აქვს მოსაყოლი. მახსოვს, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად სწორად მოვიქეცი. ყველა მიცის, რომ ასეთი რამ შეიძლება ცხოვრებაში ნებისმიერს დაემართოს, მით უმეტეს ისეთ მძიმე დროს და ეს ყველა სმენისთვის განაწყობს.
Each person has such stories in their lives, especially when they have lived through such hard times, and it opens their ears.
სახელმწიფოებრივ დონეზე შეგვიძლია განვაზოგადოთ დაუშვათ აი ეს კითხვის დასმის მომენტი, დანაშაულის შეგრძნება დაუშვათ და შემდეგ აი ეს განცდა სწორად მოვიქეცი თუ არა. სახელმწიფოებრივ დონეზე თუ შეგვიძლია რომ განვაზოგადოთ.
Of course, this is a very, very important element of working with the conflicts. When I listen,
კონფლიქტზე მუშაობისას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია. როდესაც მე ვხვდები მათ, ვინც უმაღლეს სამთავრობო დონის შეხვედრებს მართავს, ასევე არაფორმალური შეხვედრების ორგანიზატორებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ჩემთვის ნათელი ხდება თუ რამდენად რთული კითხვაა ის, თუ როგორ უნდა შეიქმნას პირობები ამ პლატფორმას, სადაც ორივე მხარის პოლიტიკოსები მოისმენენ მსგავს თემებს. იმიტომ რომ ყველა ბრუნდება შინ თავის ელექტორატთან და უნდა ახსნან და აჩვენონ რა ნათლად გამოხატეს თავიანთი პოზიცია და ეს ძალიან ავიწროვებს სივრცეს. და ეს ჩემთვის მართლაც საგულისხმო კითხვაა. და მართლაც მინდა ვიმუშაო ამაზე მეტად, თუ როგორ შეიძლება იმ მეთოდების ნაწილობრივ დანერგვა, რომელიც სივრცეს აფართოვებს, რომ ადამიანურ გამოცდილებაზე ვილაპარაკოთ ამ უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე. ეს რთული კითხვაა და არ მაქვს გადაწყვეტის ჩემეული ხედვა, მაგრამ იმაჩნია, რომ ეს საკმაოდ გაამდიდრებდა ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესს. ეს ჩემი პერსონალური აზრია, იმიტომ რომ მსგავსი გამოცდილებები, როგორიცაა უღელტეხილის გადავლა, ანსახლების დაწვის გამოცდილება, ეს გამოცდილებებიც პოლიტიკური პოზიციების ნაწილია. ამბის ნაწილია და ისტორიების შეგროვება ამა თუ იმ პოლიტიკურ ნარატივს წარმოშობს. და თუ ჩვენ ამ ისტორიებს დავამსხვრევთ, სხვა პოზიცია უფრო ნათელი და გასაგები გახდება.
To the experience level, the other position becomes clearer and more understandable.
კეთილი, სანამ დაასრულებდეთ, ანდრია, ხო არ იყო დავშოთ საკითხი, რომელსაც გინდოდათ გესაუბრეთ, მაგრამ მე არ გიკითხეთ.
I want to say really is it matters if single people are brave, if they are brave enough to tell their story.
მინდა ვთქვა, რომ ეს მიანიშნებს, რომ რიგითი ადამიანები გმირები არიან. არიან თუ არა ისინი იმდენად გულადები, რომ მოყვნენ ამბები იმგვარად, რომ ჩანდეს, რომ თავის თავთან შეკითხვები აქვთ. სიმამაცე უნდა იმგვარი ამბის მოყოლას, რომელიც არც ისეთი მშვენიერია, როგორსაც ხშირად მედიის მეშვეობით ვიგებთ. მე მინდა წავახალისო ხალხი, რასაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში ვაკეთებთ, რომ მოყვნენ ეს ამბები, რომელშიც არ ჩანს ვინ კარგია და ვინ ცუდი. მომისმენია, როგორ ყვებოდა ყოფილი სამხედრო ტელევიზიით, თუ როგორ ესროლა ვიღაცას ზურგში და ის ამას ძალიან ცოცხლად აღწერდა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მამაცური ნაბიჯი იყო და მნიშვნელოვანია ითქვას ასეთი რამეები, იმიტომ რომ ეს ომია და რომ ესკალაცია ძალიან შორს მიდის და ყველაზე ინდივიდუალურად ეხება ეს და რომ ხალხი ამას არასოდეს ჩაიდენდა ჩვეულებრივ ცხოვრებაში. და ეს ყველა მხარეს ხდება და ეს არის ის, რაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თქვას. თუ ჩვენ შვილებს მხოლოდ საგმირო ამბებს მოუყვებით, მაშინ მათ ძალიან საჭირო ინფორმაცია დააკლდებათ.
If we tell our children only hero stories, then they lack some very needed information.
ეთილი, ანდრიას უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობდით ანდრია ზემსკოვცუგესთან ერთად. ის გახლავთ ბერკოფის ფონდის პროექტის კოორდინატორი, ისტორიკოსი. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან კოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.